คิดจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนและขอพระเจ้าเปิดหูของเราให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้คำสอนนี้เข้าไปในจิตวิญญาณของท่านและท่านจะไม่ลืมสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับท่านในวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านตั้งใจฟังคำสอนนี้ดีๆจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านมากเลยนะครับชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่รอดไปสวรรค์แต่พระเจ้าอยากให้เรานั้นมีชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่เกิดผลในโลกนี้แล้วอยากให้เรานั้นเป็นคริสเตียนที่พระองค์สามารถใช้การได้นำพระพรของพระเจ้าไปสู่คนมากมายเราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานหัวข้อในคำเทศนาวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำอธิษฐานอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าการอธิษฐานแห่งการยอมจำนนการอธิษฐานแห่งการยอมจำนนผมเชื่อว่าคำเทศนาประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ท่านก็ต้องได้ยินอยู่ดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองผมอยากจะทบทวนนิดหน่อยก่อนที่เราจะเข้าถึงคำสอนของวันนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนวันนี้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอพระเจ้าพูดกับเราสอนเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอ่านทวนในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ13ถึงข้อ18บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลท่านเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้ผลิตพืชผลต่างๆเราได้เรียนมาหลายตอนแล้วและหวังว่าท่านจะมีโอกาสเอาซีดีไปฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานเราได้เรียนว่าคริสเตียนทุกคนนั้นควรจะรู้วิธีอธิษฐานเพราะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราพบความยากลำบากสิ่งแรกที่เราควรทำก็คืออธิษฐานเผื่อตัวเองพระคัมภีร์ไม่ได้สอนบอกว่าพอเราพบความยากลำบากเรารีบโทรหาคนอื่นให้อธิษฐานเผื่อเราพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองดังนั้นพระเจ้าคาดหวังให้คริสเตียนทุกคนเป็นคนที่อธิษฐานอย่างเกิดผลและอธิษฐานด้วยความเชื่อและอธิษฐานและเห็นผลจริงๆคริสเตียนทุกคนต้องรู้วิธีอธิษฐานผมอยากจะให้พี่น้องในโบสถ์นี้ฟังคำสอนนี้หลายๆหนเพื่อจะได้จำเข้าไปและจะได้อธิษฐานอย่างเกิดผลจริงๆเราไม่ควรจะเป็นคนเกลียดค้านพอเวลามีปัญหาในชีวิตก็ให้คนอื่นรับผิดชอบชีวิตเราอธิษฐานเพื่อหนูหน่อยสิอธิษฐานเพื่อผมหน่อยสิเราควรจะทำการบ้านของเราเองก็คืออธิษฐานเพื่อตัวเองก่อนแล้วค่อยไปฝากคนอื่นให้อธิษฐานให้อาเมนไหมครับเวลาผมเจอปัญหาในชีวิตนะผมรีบอธิษฐานทันทีเลยผมไม่รีบโทรไปหาคนอื่นให้อธิษฐานเผื่อผมต้องฝึกที่จะอธิษฐานเผื่อตัวเองก่อนพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีเราควรจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแน่นอนไม่มีทุกคนในห้องนี้อาจจะไม่ใช่ร้องเพลงเก่งเหมือนกับอาจารย์สันติหรือเหมือนกับอาจารย์แซมนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถร้องเพลงได้เพราะพระเจ้าไม่ได้ดูว่าเราร้องถูกคีย์ไหมเราร้องเสียงเพราะไหมพระเจ้าดูใจของเราว่าเราสรรเสริญพระเจ้าที่จริงผมก็ไม่ใช่นักร้องแต่ผมอธิษฐานนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอเพราะผมมีความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าอวยพรผมพระคัมภีร์บอกว่าถ้ามีใครเจ็บป่วยหมายความว่ายังไง มายความว่าคนที่อ่อนแรงจนไม่มีกำลังจะไปโบสถ์ถ้าท่านมีกำลังไปโบสถ์ได้ไปโบสถ์แต่ถ้าท่านอ่อนแรงจนไม่มีกำลังที่จะไปโบสถ์แน่นอนเราสามารถที่จะเรียกพี่น้องจากโบสถ์เดียวกันและขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโบสถ์ที่ซีแอตเทิลขอบคุณพระเจ้านึกดูสิในประเทศอเมริกาเนี่ยมีโบสถ์น้อยมากเลยนะครับในโบสถ์ไทยผมพูดถึงโบสถ์ไทยนะไม่ได้โบสถ์ฝรั่งมีโบสถ์ไทยน้อยมากแต่อุตส่าห์พระเจ้ามาตั้งโบสถ์ที่ซีแอตเทิลและพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีแรงเราก็ไปโบสถ์แต่ถ้าเราเกิดไม่มีแรงจริงๆโอ้โหแบบหมดกำลังไปโบสถ์เราก็เรียกผู้นำหรือผู้ปกครองในคริสตจักรมาและอธิษฐานเผื่อเราที่บ้านแล้วก็เจิมด้วยน้ำมันแล้วเราก็จะหายโรคพระคัมภีร์บอกว่าการอธิษฐานที่ร้อนรนการอธิษฐานด้วยความเชื่อการอธิษฐานที่ถูกหลักตามพระคัมภีร์นั้นมีพลังทำให้เกิดผลจะเห็นผลอย่างยิ่งใหญ่อาเมนไหมครับผมเห็นจริงๆพี่น้องในโบสถ์หลายคนเห็นการอัศจรรย์วันนี้ผมอธิษฐานเผื่อคน 2-3 คนในโบสถ์เข้ามาป่วยมีคนนึงปวดฟันมากเลยแบบจะกลับบ้านให้ได้เลยเป็นคนเม็กซิกันผมก็ไปอธิษฐานเผื่อเขาวางมือให้เขาด้วยความเชื่อพอเอามือออกจากปากเขาปุ๊บอาการปวดหายทันทีเพราะอธิษฐานอย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์เราก็จะเห็นผลทันทีมีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นคนเม็กซิกันเขาปวดหัวมากเขามาหาผมพอผมอธิษฐานเสร็จปุ๊บอาการปวดหัวหายไปเลยเขาลงไปเรียนพระคัมภีร์ได้อาการปวดหัวหายไปทันทีการอธิษฐานยังเกิดผลวันนี้มีคนนึงมาเล่าให้ผมฟังเขาอายุ60กว่าเป็นคนอเมริกันเขาบอกว่าเขาไปทำอัลตราซาวด์แล้วพบแอนิริซึมหรือว่าเส้นเลือดแอลติกแอนิริซึมพบว่ามีการโป่งของเส้นเลือดในท้องซึ่งจะต้องผ่าตัดเขาก็กลับมาบ้านอธิษฐานในพระนามพระเยซูขอให้แอนิริซึมนี้หายไปขอให้เส้นเลือดที่มันโป่งที่มันจะแตกได้เหมือนกับเป็นระเบิดจะแตกได้นี่หายไปพออาทิตย์นึงต่อมาเขากลับไปทำอัลตราซาวด์ใหม่ปรากฏว่าแอนิริซึมหายไปเลยเป็นปิดพิงเขาเป็นปกติแล้วตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับเห็นไหมครับว่าทุกคนสามารถอธิษฐานได้แล้วเปลี่ยนสถานการณ์ในโลกนี้ได้เอลียาเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราต้องกินอาหารต้องนอนต้องเหนื่อยอ่อนนะครับมีอารมณ์เหมือนพวกเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราแต่เอลียานั้นอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานอย่างถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์แล้วปรากฏว่าสามารถเปลี่ยนสถานะฟ้าอากาศได้ฝนไม่ตก3ปีกับ6เดือนพออธิษฐานอีกทีนึงฝนกลับมาตกอีกเกิดพืชผลขึ้นมาแสดงว่าอะไรครับคนที่อธิษฐานด้วยความตั้งใจด้วยความเชื่อนั้นจะเห็นผลเกิดขึ้นในโลกนี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ในโลกนี้ได้ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพวกเรานั้นเป็นคนแห่งความเชื่อจริงๆนั้นเมื่อเราเจอปัญหาในชีวิตเราไม่ควรจะนั่งร้องไห้น้ำมูกโป่งแล้วก็กุ้มใจแล้วก็อารมณ์เสียแล้วก็เริ่มคว้างของในบ้านแล้วก็มีอาการต่างๆนานาบอกว่าแหมปัญหาเศรษฐกิจแย่น้ำมันแพงอะไรอย่างเงี้ยคนที่บ่นคนที่อารมณ์เสียคนที่นั่งบ่นแล้วก็นั่งฟูมฟายน้ำมูกไหลน้ำตาไหลแล้วก็ปัญหาเจอปัญหาในชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อคนที่มีความเชื่อนั้นรู้ว่าเขาสามารถไปหาพระบัลลังก์ของพระเจ้าแห่งพระคุณได้เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะอธิษฐานขอสิ่งต่างๆในชีวิตได้เขารู้ว่าถ้าเขาใช้ความเชื่อและอธิษฐานอย่างถูกต้องเขาจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเขาได้เมื่อวานนี้ผมฟังพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์เป็นคนไทยคู่หนึ่งแต่เขามารอบเช้าเขาไม่ได้มารอบบ่ายเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาอธิษฐานอยู่เสมอว่าขอพระเจ้าดูแลชีวิตของเขาแล้วพระเจ้าก็ทำการจริงๆเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเขาปรากฏว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าภรรยาเขาเนี่ยจะต้องเจอปัญหาไปทำงานไม่ได้ก็อุตส่าห์เอางานมาให้ภรรยาที่ทำงานอยู่กับบ้านนั่งรับโทรศัพท์ลูกเดียวแล้วได้คนหนึ่งโทรเข้ามาก็ได้10 เหรียญ 10 เหรียญเดือนหนึ่งได้800 เหรียญฟรีๆนั่งอยู่บ้านโดยไม่ได้ไปทำงานเสร็จแล้วยังไม่พอสามีได้งานใหม่ปกติทำงานธนาคารเขาจะต้องไปทำงานอีกที่หนึ่งขับรถไปไกลต้องเสียค่าน้ำมันเดือนหนึ่งประมาณ150 เหรียญตอนนี้น้ำมันแพงคงขึ้นเป็น200 เหรียญแล้วปรากฏว่าอยู่ดีข้ออธิษฐานบอกขอให้เขาได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีขึ้นปรากฏว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขาให้ได้งานแค่เดินจากบ้านไปไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องขับรถนะครับทุกวันแมสสบายแค่ไหนทำงานไม่ต้องขับรถไปถึงปรากฏว่างานเนี่ยรับความรับผิดชอบลดลงแต่เงินเดือนเท่าเดิมแล้วไม่ต้องเสียค่าน้ำมันมีเวลามากขึ้นไม่ต้องขับรถอยู่บนถนนเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตได้เพราะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่และพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเรานะครับเราต้องเป็นคนแห่งความเชื่อเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นสัตย์ซื่อเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราและคำอธิษฐานของเราด้วยความเชื่อนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้างเราถ้าเราอธิษฐานขอการหายโรคแล้วเราเชื่อว่าพระคัมภีร์สัญญาว่าพระเจ้าจะรักษาโรคเราอย่าไปดูอาการว่ายังเจ็บปวดอยู่ เรามีความเชื่อว่าพระเจ้ารักษาแล้วแล้วพระเจ้าจะทำการรักษาถ้าเราอธิษฐานขอการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเรื่องการเงินการทองแม้ว่าเราจะไม่เห็นภาพหรือว่าเงินมันจะเข้ามาได้ยังไงแต่เรามีความเชื่อว่าพระคัมภีร์สัญญาว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นและจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ And my God shall supply all you need according to his riches in glory by Christ Jesus พระเจ้าสามารถเลี้ยงดูลูกของพระองค์ได้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าเราจะไม่ขัดสนเราจะไม่ขาดเงินขาดทองแล้วก็ใช้ความเชื่อไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเงินมันเข้ามาจริงๆเงินจะเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆอย่างอัศจรรย์อาเมนไหมครับใครมีความเชื่อว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราใครมีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตเราได้อาเมนพระคัมภีร์สอนเราว่าเราอย่าอธิษฐานกับรูปเคารพเราอย่าเอารูปพระเยซูมาตั้งและยืนนมัสการอธิษฐานต่อรูปของพระเยซูเราอย่าอธิษฐานต่อนักบุญเราอย่าอธิษฐานต่อนางมารีเราต้องอธิษฐานกับพระบิดาในพระนามพระเยซูและทุกคนพูดสิครับอธิษฐานต่อพระบิดาในพระนามพระเยซูพระคัมภีร์ยังสอนต่อไปว่าให้เราอธิษฐานด้วยความรักพระคัมภีร์เตือนบอกว่าถ้าสามีภรรยาไม่รักกันถ้าสามีไม่ให้เกียรติภรรยาคำอธิษฐานของเขานั้นจะไม่เกิดผลถ้าท่านอยากให้คำอธิษฐานของท่านเกิดผลท่านต้องรักภรรยาและให้เกียรติภรรยาสามีก็ต้องรักภรรยาของท่านและภรรยาก็ต้องให้เกียรติสามีแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นคำอธิษฐานในครอบครัวจะเกิดผลมีใครบ้างที่เป็นสามีในห้องนี้หรือเธอกำลังฟังคำสอนนี้สัญญาพระเจ้าว่าต่อไปนี้จะตัดสินใจรักภรรยาและให้เกียรติภรรยายกมือขึ้นนะครับต้องรักภรรยาต้องให้เกียรติภรรยาเราต้องให้ยกโทษให้คนอื่นถ้าเราอยากที่จะเห็นคำอธิษฐานของเราเกิดผลพระคัมภีร์สอนเราต่อไปว่าต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อพระคัมภีร์สอนว่าอธิษฐานอย่าหยุดยั้งอย่ายกธงขาวอย่าเลิกและพระคัมภีร์ก็สอนว่าบางครั้งเราอธิษฐานขอแต่บางครั้งเราสั่งผมไม่สอนเรื่องนี้ที่เมืองไทยในค่ายที่เมืองไทยเรื่องการสั่งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เอาซีดีชุดนี้ไปฟังเพราะผมไม่ได้สอนที่นี่นะครับเรื่องเกี่ยวกันสั่งว่าอะไรให้เกิดขึ้นขอร้องเลยว่าขอให้เอาซีดีชุดนี้ไปฟังแล้วท่านจะได้อธิษฐานอย่างเกิดผลวันนี้เราจะคุยต่อกันเรื่องการอธิษฐานอย่างยินยอมในหนังสือแมทธิวบทที่26ข้อ36ถึง45เราจะพบว่าพระเยซูเป็นแบบอย่างของเรามีการอธิษฐานอีกแบบนึงที่พระเยซูทรงอธิษฐานพระคัมภีร์สอนบอกว่ามีการอธิษฐานหลายแบบหลายรูปแบบนะครับแมทธิวบทที่26พระคัมภีร์บอกว่ายังไง36ถึง45และพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซเมนีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็พาเปโตรและบุตรทั้งสองของเซบดีไปด้วยพระเยซูให้สาวกนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพระองค์ก็พาสาวกอีก3คนไปกับพระองค์เข้าไปลึกขึ้นไปอีกพระองค์ทรงเศร้าโศกและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมายังสาวกเหล่านั้นและเห็นเขานอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือหมายถึง1ชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สองว่าอีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้ก็คือการที่ไปถูกตึงกางเขนการไปถูกเคี่ยนตีถมน้ำลายใส่ถูกเอามงกุฎหนามใส่ไปที่ศีรษะของพระองค์พบความทรมานความยากลำบากถูกฆ่าบนไม้กางเขนถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์พูดง่ายๆว่าพระเยซูไม่อยากไปตายที่ไม้กางเขนมีใครมั้งในห้องนี้ที่อยู่ในเนื้อหนังเนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยอยากถูกเอาตะปูตัวใหญ่ๆมาตำมือบ้างใครไม่อยากจะเอาตะปูตัวใหญ่ๆมาตำที่เท้าแล้วถูกไปแขวนบนไม้กางเขนมีใครอยากบ้างยกมือขึ้นไม่มีจริงไหมพระเยซูมาเกิดในโลกมนุษย์ในร่างของมนุษย์พระเยซูก็หิวเป็นพระเยซูก็เจ็บเป็นท่านลองเอาเข็มไปแทงพระเยซูพระเยซูก็เจ็บตอนนั้นพระเยซูไม่อยากหรอกไปไม้กางเขนแต่ข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้ว และขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครั้นเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกหลับอยู่เพราะเขาลืมตาไม่ขึ้นไม่เหมือนพวกเราหลายคนตอนนี้กำลังลืมตาไม่ขึ้นมันง่วงเหลือเกินกินข้าวเที่ยงไปเยอะจึงทรงละเขาไว้และเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามนี่สามครั้งแล้วนะครับเหมือนคราวก่อนๆ อีกและเสด็จไปยังพวกสาวกตรัสว่าท่านจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือท่านจะนอนต่อไปหายเหนื่อยอีกหรือตอนนี้อย่าเพิ่งหลับนะครับฟังก่อนเวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนบาปท่านจะสังเกตว่าพระเยซูอธิษฐานเรื่องนี้สำคัญมากพระเยซูอธิษฐานถึง3ครั้งเหมือนกันทั้ง3ครั้งนี่ไม่ใช่เป็นการอธิษฐานซ้ำๆอย่างพล่อยๆแต่เป็นการอธิษฐานแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า submission submission อธิษฐานแบบยินยอมคำว่า submission แปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าการยอมเชื่อฟังการยอมจำนนและการยอมอยู่ใต้เจตนารมณ์ของใครบางคนพระเยซูอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าอยากอยู่ใต้เจตนารมณ์ของพระบิดาพระเยซูอธิษฐานแบบยินยอมต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามีการอธิษฐานหลายแบบในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ18บอกว่าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างภาษาอังกฤษบอกว่า praying always with all prayer and supplication หมายความว่ามีการอธิษฐานหลายอย่างใช่ไหมครับภาษาไทยเวลาแปลมันเป็นพระคัมภีร์ภาษาไทยมันไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษบอกว่าจงอธิษฐานถ้าผมจะแปลเป็นแบบตรงๆจากภาษาอังกฤษก็คือว่าจงอธิษฐานวิงวอนแบบอธิษฐานทุกชนิดและอธิษฐานแบบชนิดหนึ่งก็คือการอธิษฐานแบบไหนครับแบบยินยอมต่อพระเจ้ายินยอมเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้ผมจะพูดถึงคำพูดสองคำภาษาอังกฤษอันนึงคือ submission หรือการยินยอมอีกอันนึงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า commitmentcommitment แปลว่าอะไร commitment แปลว่าการที่เราผูกพันตัวและรักษาคำมั่นสัญญารักษาหน้าที่ความรับผิดชอบและยืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายอย่างเวลาที่ผมแต่งงานกับอาจารย์ดาเราก็เดินออกไปให้คำมั่นสัญญากับพระเจ้าเมื่อ20กว่าปีมาแล้วแล้วอาจารย์ดาก็บอกว่ายอมรับผู้นี้เป็นสามีผมบอกว่ายอมรับเธอเป็นภรรยานั่นเป็นการแสดง commitment ว่าผมจะอยู่กับภรรยาของผมจนถึงวันสุดท้ายไม่ว่าจะแก่จะเฒ่าไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนเรามีการคอมมิตเมนต์เราจะอยู่ด้วยกันจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะไม่เลิกล้มคำสัญญาของเรานั่นคือคอมมิตเมนต์ผมบอกให้นะครับชีวิตคริสเตียนของเราจะไม่เกิดผลถ้าไม่เรียนรู้ที่จะยินยอมพระเจ้าและไม่เรียนรู้ที่จะมีคอมมิตเมนต์หรือการผูกพันตัวสัญญาว่าจะรักษาหน้าที่และคำพูดของเรานั้นจนไปถึงวันสุดท้ายพระเยซูทรงรักษาคำสัญญาต่อพระบิดาไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคริสเตียนหลายคนไม่เป็นแบบนั้นคริสเตียนหลายคนนั้นพอเจอปัญหาในชีวิตก็บอกยกธงขาวดีกว่าหลายคนบอกว่าไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าไปโบสถ์แม้ตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ท่าทางตื่นเต้นดีอยากจะไปโบสถ์อยากจะรับใช้แต่พอเจอปัญหามีปัญหาเรื่องการเงินนิดนึงเลิกเป็นคริสเตียนดีกว่าพอมีปัญหานิดนึงเลิกไปโบสถ์แล้วสังเกตไหมพระเยซูไม่เลิกพระเยซูไม่เลิกลาพระเยซูทรงมี submission มีการยินยอมต่อพระบิดาพระเยซูนั้นมี commitment คือบอกว่าจะทำไปจนถึงที่สุดและรักษาหน้าที่ของตัวเองคริสเตียนต้องเป็นแบบนี้คำอธิษฐานเราต้องเป็นแบบนี้อธิษฐานแบบยินยอมพระเจ้าจนถึงที่สุดพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสเตียนเป็นทหารกล้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ3บอกว่า You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ จงทนการยากลำบากที่จริงแล้วต้องแปลบอกมาว่าจงอดทนต่อความยากลำบากด้วยกันเหมือนกับทหารที่จริงต้องแปลมาว่าเหมือนกับทหารที่ดีของพระเยซูหมายความว่าพระเจ้าเปรียบเทียบคริสเตียนทุกคนนั้นเป็นทหารทหารนั้นเวลาไปออกรบใครเคยดูภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่สองบ้างใครเคยดูภาพยนตร์สงครามที่เขาลบกันนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ไปออกรบออกสนามรบเนี่ยไม่ง่ายนะครับยากลำบากมาเจอฝุ่นนะครับอาหารก็ไม่ได้กินบางทีน้ำก็ไม่มีจะกินต้องแบกปืนแล้วต้องคลานอยู่บนพื้นแล้วลูกกระสุนก็ลอยไปลอยมาเต็มไปหมดการเป็นทหารนั้นไม่ใช่ง่ายๆเจอความยากลำบากแต่มีไม่ทหารที่ออกไปรบแล้วบอกนี้แม้วันนี้รู้สึกมันหนาวไปนิดนึงเขากลับค่ายดีกว่า
หรือว่าวันนี้มันร้อนวันนี้แดดมันจ้าไปนิดนึงเลิกดีกว่าขอคลานกลับบ้านขอกลับบ้านไปอยู่กรุงเทพดีกว่าทหารทำกันได้ไหมครับทหารทำไม่ได้ทหารออกไปที่สนามรบก็ต้องอยู่จนกระทั่งชนะจริงไหมครับจะต้องรักษาหน้าที่ของตนเองที่เป็นทหารจนถึงที่สุดเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าคริสเตียนก็เหมือนกันถ้าเราจะยินยอมพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระบิดาสำหรับพระเยซูก็คือการไปทนทุกข์ทรมานถูกจับไปข่มขู่เคี่ยนตีเอามงกุฎหนามสวมถูกเคี่ยนตีที่หลังจนเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแล้วถูกตรึงไปที่ไม้กางเขนนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูสัญญากับพระบิดาว่าจะมาทำในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์จากความบาปแล้วพระเยซูก็ไปจนถึงที่สุดจนตายบนไม้กางเขนพระเยซูเป็นทหารที่ไม่ละทิ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเหมือนกันพวกเราที่เป็นคริสเตียนเมื่อเราสัญญาพระเจ้าอย่างไรเราก็จะต้องรักษาคำสัญญาของเราเราจะต้องยินยอมพระเจ้าจนไปถึงที่สุดแล้วพระเจ้าบอกว่าท่านสามารถผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังท่านที่จริงแล้วคนตีความหมายพระคัมภีร์นี้ผิดว่าโอ้ถ้าเราไปปล้นแบงค์ข้าพเจ้าจะสามารถปล้นแบงค์ได้ปล้นธนาคารได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าไม่ใช่นะครับอย่าตีความหมายพระคัมภีร์ผิดว่าท่านจะเอากำลังของพระเจ้าไปทำอะไรก็ได้ตามใจความหมายที่อาจารย์เปาโลพูดบอกว่าWe can do all things through Him who strengthened me หมายความว่าอย่างนี้เราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าหมายความว่าพระคุณของพระเจ้านั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นสามารถช่วยเราให้สามารถทำทุกสิ่งได้ที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำพระเจ้ามีพระคุณกับผมให้สามารถเป็นสบอที่นี่ได้จนถึงวันสุดท้ายผมสามารถผจญทุกสิ่งได้วันนี้ผมไม่ได้พักเลยตั้งแต่เช้าตื่นแม้แต่หกโมงเช้ามานั่งอธิษฐานเตรียมคำสอนเข้าเฝ้าพระเจ้าตั้งแต่เช้ามาพอมาก็เทศนาวางมือกว่าจะเสร็จเที่ยงขึ้นเสร็จลงไปสอนกลุ่มพูดภาษาสเปนิสต่อและนักเรียนต่อพอขึ้นมาปุ๊บต้องเตรียมคำสอนรอบบ่ายต่ออีกตั้งแต่เช้ามายังไม่หยุดแต่พอผมเหยียบขึ้นธรรมาสน์พระคุณของพระเจ้าอยู่กับผมผมสามารถเทศนาได้ผมสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังผมอาเมนไหมครับพระเจ้ามีพระคุณนะทุกคนพูดสิครับพระคุณเพื่อเราจะสามารถที่จะทำทุกสิ่งได้จนสำเร็จผมเชื่อว่าคริสเตียนไทยและคริสเตียนลาวในยุคสุดท้ายนี้นั้นจะไม่ใช่เป็นทหารแบบอ่อนแอแบบไม่มีสันหลังแบบขาอ่อนแบบเลิกลายกธงขาวง่ายๆแต่เราจะเป็นกองทหารที่ไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นกองทหารที่ยืนอยู่ด้วยความเชื่อเราจะเป็นสาวกของพระเยซูที่จะไม่เลิกลาแต่จะสามารถรักษาคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อพระเจ้าเราจะไม่ยอมยกธงขาวอาเมนไหมครับท่านเชื่อไหมทุกคนที่รับใช้พระเจ้าสำเร็จในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนั้นมีโอกาสที่จะยกธงขาวได้ทุกคนผมกับภรรยาโอ้โหผมจำได้เลยตอนเปิดโบสถ์ใหม่ที่ซีแอตเทิลปี1988นั้นผมโดนปัญหาเยอะมากเลยคนโทรศัพท์มาด่าผมคนนินทาผมในซีแอตเทิลผมเพื่อนทิ้งหมดเลยเพื่อนคนไทยไม่มีใครอยากคบผมพอผมเริ่มเปิดโบสถ์ปุ๊บเขาทิ้งผมหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคุณหมอนี่สงสัยสติไม่ดีไปแล้วมาเปิดโบสถ์ผมเสียเพื่อนหมดยังไม่พอโดนรถชนอีกยังไม่พอโดนญาติพี่น้องโทรมาด่าโทรมาว่าผมเนี่ยเกือบจะยกธงขาวต้องหลายคนมีโอกาสที่จะเลิกต้องหลายคนพอต่อมาก็มีปัญหาอีกเรื่อยๆพอมาเข้าในไฟของพระเจ้าพอปี1996-97เอาไฟของพระเจ้าเข้ามาในโบสถ์ก็เริ่มมีคนเข้าใจผิดว่าหาผมเป็นพวกศาสนาสอนผิดมีการโดนต่อว่ามีการถูกกดขี่ข่มเหงผมเคยจะได้ไปเทศเขาก็ไม่ให้ผมเทศแล้วเดี๋ยวนี้ห้ามขึ้นธรรมาสน์เพราะว่ามีเอาเรื่องไฟเข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดผมยืนหยัดอยู่กับไฟของพระเจ้าเสียเพื่อนหมดเลยเพราะผมบอกว่าผมจะเอาไฟเลิกคนเลิกคบผมหมดแต่ผมเลิกไหมครับไม่เลิกวันนี้คนกลุ่มเม็กซิกันที่เขาพูดภาษาสเปนิชเขาบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากที่ไม่ยอมเลิกเรื่องไฟจนถึงปัจจุบันนี้คุณหมอยืนหยัดเพื่อไฟของพระเจ้าแล้วจะนำไฟของพระเจ้าไปประเทศไทยพระเจ้ารักประเทศไทยประเทศลาวมากอยากจะให้ไฟของพระเจ้าเข้าไปในประเทศไทยประเทศลาวอาเมนไหมครับจะต้องมีบางคนที่บอกว่าไม่เลิกลาไม่ยกธงขาวเราจะซับมิดเราจะยินยอมพระเจ้าจนไปถึงที่สุดเราจะตัดสินใจผูกพันตัวรักษาหน้าที่ของเราไปจนถึงที่สุดพระเยซูก็ถูกทดลองวันนั้นเหมือนกันในสวนเกสเซเมเนพระเยซูถูกทดลองว่าจะไปไม้กางเขนหรือไม่ไปที่จริงผมเชื่อว่าถ้าท่านลองไปอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพระเยซูท่านจะอาจจะรู้สึกเหมือนพระเยซูพระคัมภีร์พูดเมื่อกี้เราผมจำได้ไหมครับที่ผมอ่านบอกว่าพระเยซูโศกเศร้ายิ่งนัก โศกเศร้าเพราะอะไรล่ะเดี๋ยวจะมีคนมาจับอ่ะเดี๋ยวจะมีคนมาผูกมือที่หลังเสร็จแล้วก็เอาไม้กระบองตีหัวแล้วก็พูดด่าพูดเจ็บแสบแล้วก็ยังเอาที่เคี้ยนนะครับแล้วปลายเนี่ยมีเป็นเหล็กแหลมๆเคี้ยนหลังพระองค์ให้เนื้อมันตัดขาดแล้วยังถูกโยนลงไปบนไม้กางเขนเอาตะปูตัวยาวๆเสียบเข้าไปในมือโทษผมเป็นพระเยซูผมก็ไม่อยากจะไปพระเยซูโศกเศร้ายิ่งนักและเข้าไปในสวนเกสเซมาเนแล้วพระเยซูบอกเปโตรว่ายังไงพระเยซูบอกเปโตรบอกว่าเจ้าต้องเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อเจ้าจะไม่ต้องพ่ายแพ้การทดลองหมายความว่าพระเยซูกำลังบอกพวกเขาว่าเรากำลังจะพบการทดลองว่าเราจะไปถึงไม้กางเขนไหมหรือเราจะเลิกลาสักกลางทันท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเปโตรเปโตรนอนหลับอยู่เปโตรไม่ได้เฝ้าอยู่เปโตรไม่ได้แสวงหาพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานแบบยินยอมพระเจ้า the prayer of submission the prayer of commitment ไม่ได้อธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เสริมกำลังลูกให้ลูกสามารถผ่านการทดสอบการทดลองนี้ไปได้เปโตรหลับไหลอยู่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเปโตรปฏิเสธพระเยซูมีคนมาถามเปโตรสามหนว่าเจ้าเนี่ยอยู่กับผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าที่ชื่อเยซูเปโตรบอกข้าพระเจ้าเราไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งล้มเหลวในการทดลองเพราะเปโตรมัวแต่หลับไหลและไม่เฝ้าระวังและอธิษฐานเห็นไหมครับชีวิตคริสเตียนเนี่ยจะต้องมีการอธิษฐานที่จะต้องผูกพันตัวกับพระเจ้าและยอมพระเจ้าผมอธิษฐานอยู่เสมอว่าขอให้ผมอย่าเป็นเหมือนเปโตรเลยอย่าให้ผมทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเมื่อพระองค์อยากให้ผมไปที่ไหนผมจะไปที่นั่นไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนผมจะตามพระองค์ไปที่นั่นจนถึงวันสุดท้ายผมจะไม่ปฏิเสธพระเยซูผมจะรับใช้พระเยซูจนไปถึงวันสุดท้ายไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนไม่ว่ามันจะแสนเข็ญแค่ไหนแต่ผมจะติดตามพระเยซูและรับใช้พระเยซูจนไปถึงวันสุดท้ายนั่นเป็นคำอธิษฐานของผมคริสเตียนหลายคนในโลกนี้ไม่เติบโตผมชอบคำพูดของนักเทศน์คนนึงผมไปฟังนักเทศน์คนนึงเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเขากำลังนำคนรับเชื่อแล้วเขาพูดอย่างนี้บอกว่ารู้ไหมเมื่อท่านเรียกร้องพระนามพระเยซูท่านก็ไปสวรรค์ท่านรับเชื่อพระเยซูวันนี้ไปสวรรค์แต่ว่าเมื่อในหมายความว่าท่านจะมีความสำเร็จในชีวิตในโลกนี้ถ้าท่านอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตในโลกนี้นั้นท่านจะต้องผูกพันตัวในคริสตจักรท่านจะต้องรับใช้พระเจ้าไปโบสถ์เป็นประจำอ่านพระคัมภีร์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับใจอยู่ทุกๆวันเขาสอนคนเชื่อใหม่วันนั้นผมก็นั่งฟังนะเป็นพาสเตอร์เหมือนกันก็นั่งฟังผู้หญิงคนนี้พูดเก่งพูดดีมากเลยถูกต้องหมายความว่ายังไงมีคริสเตียนจำนวนมากมายพอรับเชื่อพระเยซูเสร็จอาจจะยังเป็นคริสเตียนไปจนถึงวันตายไปสวรรค์แต่ชีวิตไม่เคยเกิดผลเจ็บป่วยยากจนมีปัญหาอย่าล้างชีวิตล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ได้รับความรอดไปสวรรค์แต่ชีวิตไม่มีชัยชนะในโลกนี้หรือบางคนทิ้งพระเจ้าไปเลยพอรับเชื่อเสร็จ3วันต่อมาไม่เอาแล้วพระเจ้าเลิกดีกว่าเลิกลาไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับปัญหาใหญ่ในคริสตจักรปัญหาใหญ่ของคริสเตียนในโลกนี้ก็คือขาดอะไรครับขาดการผูกพันตัวกับพระเจ้าขาดการยินยอมต่อพระเจ้าวันนี้อารมณ์ดีฝนไม่ตกก็ไปโบสถ์อีกวันหนึ่งอารมณ์ไม่ดีฝนมันตกเยอะก็ไม่ไปโบสถ์เป็นทหารแบบว่า3วันดี4วันไข้ยุบหนอพองหนอไม่มีสับมิชชั่นไม่มีคอมมิตเมนต์ไม่มีการยินยอมพระเจ้าว่ายังไงฉันก็จะไปยังไงฉันก็จะยืนอยู่ที่โบสถ์วันอาทิตย์และให้พระเจ้าใช้ฉันหรือใช้กับผมเป็นคนที่ไม่มีสับมิชชั่นไม่มีคอมมิตเมนต์ชีวิตมันถึงไม่ไปไหนไม่ยืนหยัดอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าผมบอกให้นะครับว่าตอนนี้ผมกับอาจารย์ดาได้รับพระพรของพระเจ้ามากมายในชีวิตพระพรเรื่องลูกพระพรเรื่องชีวิตการแต่งงานพระพรเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองพระพรเรื่องเกี่ยวกับการงานพระพรเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้มากมายท่านรู้ไหมว่าผมมาถึงจุดนี้หลังจากเป็นคริสเตียนมาแล้ว27-28ปีแล้วได้รับพระพรมากมายเพราะผมกับอาจารย์ดายืนหยัดยินยอมพระเจ้าและตั้งใจไม่ละทิ้งหน้าที่และความรับผิดชอบและรับใช้พระเจ้าจนมาถึงวันนี้และไม่เลิกลาถ้าท่านสามารถทำได้อย่างนั้นเหมือนกันชีวิตของท่านจะเกิดผลชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยพระพรและรางวัลจากพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้รางวัลเราพระเจ้าอยากจะให้พระพรเราพระเจ้าอยากจะให้ชัยชนะกับเรา พระเจ้าอยากจะให้การเลื่อนขั้นกับเราภาษาอังกฤษเรียก promotion ภาษาไทยก็เรียกอะไรเลื่อนขั้นหรือเปล่าฮะได้รับการเลื่อนขั้นจากพระเจ้าพระเจ้าให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อถ้าเราไม่ยืนหยัดถ้าเราไม่ submit หรือยินยอมพระเจ้าถ้าเราไม่ commit หรือเราไม่ผูกพันตัวแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะรักษาคำมั่นสัญญาจนถึงวันสุดท้ายใครเคยถูกเกณฑ์ทหารเป็นทหารบ้างผมเคยอยู่สมัยก่อนอยู่รอดอแล้วผมก็สังเกตทหารในโลกนี้ใครเคยเห็นไหมว่าทหารเนี่ยเขียนออกคำสั่งให้ตัวเองไม่มีจริงไหมทหารนี่รับคำสั่งจากไหนครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดจากกองบัญชาการพอผมมาอเมริกาใหม่ๆนี่ผมไปสมัครเป็นทหารอเมริกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกทหารกองเกินวันหนึ่งผมได้รับจดหมายมาจากกองทหารจากกองบัญชาการบอกว่าต้องไปอิรักนี่เรื่องจริงนะครับตอนนั้นนานแล้วครับไปต้องไปอิรักหลายปีมาแล้วผมยังต้องโทรไปรายงานตัวเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าเขาบอกว่าผมไม่ต้องไปก็ได้เพราะผมเป็นพาสเตอร์เป็นศิษยาภิบาลเขาเลยยกเลิกให้ผมเอาผมไม่ต้องไปขอบคุณพระเจ้าแต่ตอนนั้นผมโดนเกณฑ์ไปเลยจะไปอิรักไปรบเพราะว่าผมเป็นทหารกองเกินของอเมริกาแต่คำสั่งมาจากไหนมาจากกองบัญชาการทหารสูงสุดของรัฐบาลอเมริกันใครเคยเห็นบ้างว่าทหารเนี่ยเขียนคำสั่งให้ตัวเองว่าขอเขียนคำสั่งให้ตัวเองว่าไปเวเคชั่น3ปีที่เชียงใหม่และเชียงรายไปเวเคชั่นที่ฮอนูลูลูและไวกิกิบีชใครเคยเห็นไหมทหารเขียนคำสั่งตัวเองผมจะบอกให้นะครับคริสเตียนเยอะแยะในโลกนี้เขียนคำสั่งให้ตัวเองไม่เคยฟังคำสั่งจากกองบัญชาการจากสวรรค์พอวันนี้ตื่นขึ้นมาวันนี้ข้าพเจ้าจะเขียนคำสั่งให้ตัวเองว่าขอย้ายโบสถ์วันนี้จะขอเขียนคำสั่งให้ตัวเองว่าขอไม่ไปโบสถ์วันนี้มันเหนื่อยมันรู้สึกมันเมื่อยล้ามันไปโบสถ์ไม่ไหวขอนอนอีกสัก3ชั่วโมงวันนี้ขอเขียนคำสั่งให้ตัวเองแม้พระเจ้าสั่งให้หนูเนี่ยไปอยู่ที่ราชบุรีแม้ราชบุรีนี่มันร้อนมากไปอยากไปอยู่เชียงใหม่มันเย็นหน่อยหรือเขียนคำสั่งให้ตัวเองบอกพระเจ้าจะยื่นขอข้อเสนอไปที่กองบัญชาการว่าขอสั่งตัวเองให้ไปอยู่ที่เชียงใหม่สัก3ปีใครเคยเห็นกันบ้างว่าทหารเขียนคำสั่งให้ตัวเองผมจะบอกให้นะครับทหารของพระเจ้าต้องรับคำสั่งจากกองบัญชาการทหารสูงสุดที่สวรรค์จากพระเยซูเท่านั้นอาเมนไหมครับคริสเตียนหลายคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอ่ะอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะอยู่ที่นี่ก็อยู่อยากจะลาออกก็ลาออกย้ายโบสถ์ไปย้ายโบสถ์มาไปนู่นไปนี่ไม่เคยถามพระเจ้าท่านเคยถามพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าสั่งให้อยู่โบสถ์ไหนท่านเคยถามพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าอยากให้เราสนับสนุนสบคนไหนท่านเคยฟังพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าอยากให้เราไปอยู่ที่ประเทศไหนเมืองไหนซื้อบ้านไหนแต่งงานกับใครอาเมนไหมครับเราต้องฟังเสียงพระเจ้าทุกเรื่องขอคำสั่งมาจากกองบัญชาการทหารสูงสุดผมอยากจะเป็นทหารประเภทที่เรียกว่าข้าแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนามพระเยซูถ้าพระองค์สั่งออกคำสั่งมาอย่างไรข้าพเจ้าจะทำจนถึงที่สุดรักษาปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันตายของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมตายเพื่อประเทศชาติปุ๊บอย่างนี้ต้องเป็นทหารอย่างนั้นจริงไหมครับคือยอมตายเพื่อพระเยซูไม่ใช่โอ้โหเจอความยากลำบากนิดนึงไม่เอาละเลิกดีกว่าวันก่อนเนี่ยพาสเตอร์เขาไม่ทักทายหนูที่โบสถ์เขาพูดให้หนูมันเจ็บใจเขาเทศแรงไปนิดนึงย้ายโบสถ์ดีกว่าไม่เอาละโบสถ์เนี้ยโบสถ์เลยไม่เอาละย้ายโบสถ์ละโธ่เอ้ยถ้าอย่างนี้มันจะไปเกิดผลในชีวิตได้ยังไงโดนทดลองนิดเดียวยกธงขาวแล้วพ่ายแพ้แล้วบางทีพระเจ้าอาจจะทดลองให้ผมมาพูดแรงๆก็ได้ดูซิว่าท่านจะยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ท่านสัญญากับพระเจ้ามั้ยท่านเคยให้คำสัญญากับพระเจ้าเปล่าผมให้คำสัญญากับพระเจ้าจำได้ว่าเมื่อปี 1981ผมมาฮันนีมูนที่Seattle แล้วผมก็นั่งคุกเข่าในห้องนอนแห่งหนึ่งบอกว่าตอนนั้นผมอยากจะมาอเมริกามาเรียนต่อมากแล้วไม่ได้มาปรากฏว่าใบสมัครที่มาอเมริกาโดนฉีกทิ้งลงถังผงหมดเลยเพราะว่าเป็นคนต่างชาติผมคุกเข่าลงบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกยอมพระเจ้าแล้วมาอเมริกาไม่มาอเมริกาก็ไม่เป็นไรแต่ลูกยอมพระเจ้าต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะรับใช้พระองค์จะพระองค์สั่งไปไหนลูกก็จะไปตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยลืมเลยคืนนั้นน่ะที่ผมคุกเข่าอธิษฐานอยู่ที่กรีนเลคที่ซีแอตเทิลเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มาอเมริกาแค่มาเที่ยวฮันนีมูนเฉยผมคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าพอไม่ถึงปีต่อมาผมได้มาอเมริกาพระเจ้าให้เลยแล้วพอผมมาปุ๊บผมตัดสินใจรับใช้พระเจ้าแม้ไม่ได้นอนทั้งคืนผ่าตัดทั้งคืนก็ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วพอพระเจ้าเรียกเปิดโบสถ์ก็เปิดโบสถ์ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ปี1988จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่โบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่เคยละทิ้งหน้าที่รักษาคำมั่นสัญญาที่พี่ผมให้กับพระเจ้าไว้ อาเมนไหมครับต้องเป็นทหารประเภทนั้นอาเมนนั่นคือสิ่งที่เราควรจะอธิษฐานยินยอมพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ39ถึง40บอกว่าฝ่ายพระองค์เสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคยและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าการทดลองหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการทดลองอะไรไม่ใช่การทดลองให้ไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไปเที่ยวบาร์นะครับการทดลองให้ละทิ้งคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อพระเจ้าการทดลองที่ให้เลิกลาไม่ยินยอมพระเจ้าผมอ่านข้อ41 42ต่อไปจะเห็นว่าไนยะหรือความหมายที่พระเยซูพูดถึงว่าจงเฝ้าอยู่จงระวังระวัยจงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาท่านเชื่อไหมว่าทุกเช้าที่ผมตื่นมานี่เรื่องจริงนะครับพอผมตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมอธิษฐานคือข้าแต่พระเยซูลูกรักพระองค์ลูกรักพระองค์สุดหัวใจและลูกรักพระองค์วันนี้มากกว่าเมื่อวานนี้ลูกจะรับใช้พระองค์พระองค์จะใช้อะไรลูกลูกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างผมอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันเลยผมอธิษฐานที่เรียกว่าอธิษฐานแบบยินยอมรักษาคำมั่นสัญญาเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะล้มผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะตกไปในความบาปและทิ้งพระเจ้าผมกลัวว่าวันหนึ่งผมไม่ใช่กลัวผมต้องระวังตัวเองใช้คำว่ากลัวนี่ผิดเราไม่ควรกลัวอะไรแต่เราควรจะระวังตัวเองที่จะไม่ละทิ้งคำมั่นสัญญาที่เราให้ต่อพระเจ้าพระเยซูพูดอย่างนี้ในข้อ41 42บอกว่าแล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดความหมายในยะที่บอกว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดนี้หมายถึงว่าการดำเนินชีวิตที่ยินยอมเสียสละอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าว่าเราจะไม่ถูกทดลองให้ละทิ้งการอยู่เพื่อพระเจ้านั่นคือความหมายหลายคนตีความหมายตอนพระคัมภีร์ตอนนี้ผิดผมขอสอนนิดหนึ่งเขาตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้ผิดว่าเวลาสมมติว่าเขาอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยข้าแต่พระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้เขาหายป่วยแต่ถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ให้เขาเจ็บป่วยต่อไปเถิดนี่เป็นการอธิษฐานที่ผิดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเวลาเอาอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยเราไม่ต้องถามเลยว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าในพระนามพระเยซูจงหายป่วยณบัดนี้เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระองค์อยู่แล้วที่จะให้หายป่วยถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มถ้าท่านสังเกตเวลาที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยพระองค์ไม่เคยเดินไปถึงคนเจ็บป่วยบอกโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้เขาหายป่วยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวพระเยซูบอกหายไข้จงออกไปพระเยซูสั่งเลยไม่ต้องขอน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่แล้วให้หายป่วยนี่หมายถึงอะไรที่บอกน้ำพระทัยของพระเจ้าในที่นี้หมายถึงว่าขอน้ำพระทัยของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตให้สำเร็จตามแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราแน่นอนแผนการพระเจ้าในชีวิตของท่านกับผมกับท่านนั้นไม่เหมือนกันผมนั้นเป็นนักเทศแผนการของพระเจ้าของท่านอาจจะเป็นภรรยาที่สนับสนุนสามีให้สามีรับใช้พระเจ้าสำเร็จน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับท่านบางคนอาจจะเรียกท่านไปลาสเวกัสแล้วไปเป็นสบอที่นั่นแต่ท่านก็ดื้อด้านไม่ยอมไปพระเจ้าก็พูดกับท่านอย่างนี้นะไปลาสเวกัสท่านบอกไม่เอาไม่เอาหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาพระพรถึงไม่มาไงการเรื่องขั้นถึงไม่มาการเจิมถึงไม่มาเราต้องยอมฟังพระเจ้าเราต้องยอมพระเจ้าพระเจ้าจะเรียกบางคนบอกว่าให้กลับไปเปิดโบสถ์ที่เมืองลาวมันหนูไม่ยอมข้าน้อยไม่ยอมเอามันจะไปเกิดผลได้ยังไงเราต้องยอมพระเจ้านี่ผมไม่ได้บอกว่านี่ผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมกำลังพูดกับใครในห้องนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราต้องยอมพระเจ้าเราไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามเราต้องยินยอมน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากถามนิดนึงว่าการยินยอมน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นง่ายไหมครับไม่ง่ายนะครับบางทีเราจะต้องพบความยากลำบากบางครั้งอาจจะต้องพบความเจ็บปวดในชีวิตแต่ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะไม่มีวันไปถึงจุดสูงสุดที่พระเจ้าอยากให้เราไปถึงถ้าเราไม่ยินยอมพระเจ้าถ้าเราไม่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราสังเกตชีวิตพระเยซูการไปไม้กางเขนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยไม่ง่ายนะครับขึ้นตะแลงแกงตายเพื่อประชาชนตายเพื่อคนบาป ที่จริงแล้วหลายคนบอกว่าความยากที่สุดสำหรับพระเยซูคือการถูกตะปูตำที่มือที่ไม้กางเขนผมบอกให้นะเรื่องนั้นยังเล็กน้อยกว่าตอนที่พระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกมาบนชีวิตแล้วพระบิดาก็หันหน้าหนีและไม่ยอมมองพระเยซูความสัมพันธ์ระหว่างพระบุตรกับพระบิดาถูกตัดขาดลงเมื่อความบาปลงบนชีวิตของพระเยซูนั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพระเยซูคือพระองค์ถูกเมินหน้าหนีไปโดยพระบิดาพระเยซูไม่อยากไปที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงทุกข์ใจมากๆเลยที่จะต้องไปตายที่ไม้กางเขนผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังแล้วจะเห็นว่ามันยากขนาดไหนการยินยอมตามเชื่อน้ำพระทัยของพระบิดานั้นยากมากในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ43บอกว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์ยากจนกระทั่งต้องเอาทูตสวรรค์มาชูกำลังพระเยซูนึกดูสิพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลที่จริงพระองค์เนี่ยมีการเจิมสูงมากมีกำลังเยอะมากนะครับพบความยากลำบากในการดำเนินตามน้ำพระทัยของพระบิดาจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าทูตสวรรค์ต้องมาปรนนิบัติแล้วมาช่วยพระองค์ยากแค่ไหนท่านเห็นภาพยังยังไม่พอยากแค่ไหนข้อ44บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปรงพระทัยอธิษฐานคือยิ่งพบความยากลำบากก็ยิ่งอธิษฐานหนักขึ้นพระเสโทก็คือเหงื่อของพระองค์แหมนี่ใช้คำพูดสูงมากจนงงเลยเสโทมันคืออะไรเหงื่อของพระองค์ก็เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่พูดง่ายว่าความเจ็บปวดในชีวิตที่จะต้องไปตายที่ไม้กางเขนนั้นมันรุนแรงจนกระทั่งแม้แต่เหงื่อของพระองค์ออกมาเป็นเลือดเลยออกมาเป็นโลหิตท่านนึกดูสิพระเยซูนี่ทรงเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงความมรณาจนถึงความตายไม่ใช่ง่ายที่จะติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้า Submission is not easy Commitment is not easy การยินยอมพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ผูกพันตัวและรักษาคำมั่นสัญญาของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านรู้ไหมครับว่าพระคัมภีร์นั้นพูดเยอะมากเลยในเรื่องเกี่ยวกับการยินยอมและการยอมจำนนต่อใครบางคนพระคัมภีร์บอกว่าภรรยาจงยอมจำนนต่อสามีพระคัมภีร์บอกว่ายอมจำนนซึ่งกันและกันพระคัมภีร์บอกว่าจงยอมจำนนต่อผู้ที่มีสิทธิอำนาจในสถาบันนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าการยอมจำนนหรือ submission นั้นเป็นคำสอนในพระคัมภีร์การยอมจำนนหมายความว่ายังไงการยอมจำนนหมายความว่าเราไม่ได้ถูกบังคับภาษาไทยไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษเวลาภาษาอังกฤษพูดคำว่ายอมจำนนภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับ submit yourself to the authority yourself ถ้าแปลตรงๆเป็นภาษาไทยคือยอมจำนนได้ความปรารถนาของตนเองด้วยใจของตนเองต่อผู้ที่มีสิทธิอำนาจ submit yourself คือเป็นเรื่องการตัดสินใจของเราเองไม่มีใครบังคับการยอมจำนนคือเรื่องการตัดสินใจของตัวเองไม่มีใครบังคับใครนอกจากนั้นการยอมจำนนไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับคำสั่งเมื่อไหร่ที่เราเห็นด้วยกับคำสั่งเราไม่ได้ยอมจำนนอย่างแท้จริงเราเป็นเพราะเราเห็นด้วยเราก็เลยทำด้วยแต่การยอมจำนนแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำสั่งเราก็จะทำอาเมนไหมครับผมจำได้เลยตอนที่พระเจ้าเรียกผมเปิดโบสถ์มีเหตุการณ์สองครั้งในชีวิตที่ผมกับภรรยาต้องคุยกันอย่างหนักมากเลยครั้งที่หนึ่งคือพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามาพูดกับผมที่เตียงนอนทุกคืนเป็นเวลาหนึ่งเดือนว่าจงเริ่มเปิดโบสถ์ที่ซีแอตเทิลนี้นี่ปี1987นะครับประมาณเดือนตุลาคมพระเจ้ามาพูดกับผมทุกคืนเลยบอกว่าให้เริ่มเปิดโบสถ์ผมเนี่ยเซโนตลอดเลยผมบอกไม่เอาไม่เอาผมทำไม่ได้ผมไม่ใช่พาสเตอร์ผมเทศภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ในที่สุดผมยอมพอผมยอมเสร็จผมไปบอกภรรยาภรรยาบอก no ไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ได้แต่งงานกับพาสเตอร์ฉันแต่งงานกับนิวโรเซอร์เจียนแต่งงานกับนายแพทย์ผ่าตัดสมองไม่เอาไม่เอาแต่ผมบอกภรรยาบอกว่าก็พระเจ้าเรียกต้องเชื่อฟังตอนนั้นโบสถ์ก็ไม่มีเทศนาก็ไม่เป็นร้องเพลงคริสเตียนก็ไม่เป็นเทศนาทำอะไรไม่เป็นนั้นแต่ผมยอมเชื่อฟังภรรยาผมไม่เห็นด้วยภรรยาบอกว่าไม่ได้ต้องการแต่งงานกับสบต้องการแต่งงานกับนายแพทย์อยากจะมีชีวิตสบายๆไปโบสถ์วันอาทิตย์กลับบ้านสบายๆไปเวเคชั่นซื้อรถซื้อเรือสบายๆแต่ท่านรู้ไหมภรรยาผมเป็นอะกอดลี่บูมันเขาเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าในที่สุดอาทิตย์หนึ่งต่อมาภรรยามาบอกผมว่าแม้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ยอมจำนนเธอเป็นพลัสเปิดโบสถ์ได้ นี่คือการยอมจำนนผมจำได้เลยว่าเมื่อปี2002พระเจ้าเรียกผมบอกว่าให้เคลื่อนไปกับไฟของพระเจ้าและอย่าอยู่ในนิกายอีกต่อไปให้ออกจากนิกายที่จริงโอ้โหผมร้องไห้บนเตียงนอนผมทุกคืนเลยเพราะผมรักคนในนิกายนั้นมากเรารับใช้พระเจ้ามาด้วยกัน14ปี17ปีผมจำไม่ได้17ปีรักมากเลยภรรยาผมเนี่ยขอร้องผมบอกอย่าออกเลยอย่าออกเลยแต่ผมบอกผมไม่รู้เป็นไรพระเจ้าสั่งจริงๆนะพระเจ้าบอกว่าต้องออกจากนิกายแล้วเคลื่อนไปกับไฟของพระเจ้าแล้วเลิกอยู่ในนิกายอีกต่อไปผมกับภรรยานอนคุยกันทุกคืนเป็นเวลา2เดือนเต็มๆภรรยาผมไม่อยากให้ผมออกผมเองก็ไม่อยากออกเพราะต้องเสียผมรู้ว่าพอออกปุ๊บต้องเสียเพื่อนหมดไม่มีใครอยากคบผมอีกต่อไปแต่ผมตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าภรรยาผมบอกโอเคแม้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ยินยอมท่านรู้ไหมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเชื่อฟังพระเจ้าหลังจากนั้นญาติของพี่ไพรัตมาเชื่อพระเจ้าญาติผมที่เมืองไทยมาเชื่อพระเจ้าหมดไปโบสถ์หมดญาติของพวกเราทั้งหลายที่เมืองไทยมาเชื่อพระเจ้าเริ่มเปิดโบสถ์ที่มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่กรุงเทพการเปิดโบสถ์ไปเกิดขึ้นที่ตราดการเปิดโบสถ์ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดต่างๆการฟื้นฟูคนถูกผีออกอะไรเกิดการปลดปล่อยเกิดขึ้นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในประเทศไทยคนมากมายกลับมาหาพระเจ้าเพราะผมเชื่อฟังพระเจ้าและไม่ติดอยู่กับนิกายที่เขาไม่เชื่อเรื่องไฟของพระเจ้าเห็นไหมครับว่าบางทีการที่เราเชื่อฟังพระเจ้านั้นมันเจ็บปวดบางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วบางทีอาจจะต้องพบความยากลำบากเสียเพื่อนเสียฝูงเสียคนที่เรารักคนเข้าใจเราผิดคนด่าเราแต่ว่าเรายอมพระเจ้าแม้ว่าเราจะต้องพบความยากลำบากอาเมนไหมครับท่านบอกว่าแหมคุณหมอผมยินดีเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีปัญหาครับเธอมาบอกให้นะครับในชีวิตคริสเตียนนั้นถ้าเราบอกว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราไม่เชื่อฟังมนุษย์ที่พระเจ้าแต่งตั้งเหนือเราเราก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเราบอกว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่เราไม่ได้รักเพื่อนมนุษย์รอบข้างเราเราก็ไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าท่านบอกว่าผมยินดีรับใช้พระเจ้าแต่ว่าท่านไม่ยอมรักใช้พี่น้องคนที่เป็นมนุษย์รอบข้างท่านท่านก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงการแสดงออกภายนอกของการเชื่อฟังพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นด้วยตาก็คือการเชื่อฟังบุคคลที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราที่สั่งเราให้ทำบางอย่างที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเชื่อฟังมนุษย์ก็เท่ากับเชื่อฟังพระเจ้าตราบใดที่คำสั่งนั้นไม่ขัดกับพระคัมภีร์การที่เรารักพระเจ้าคือการที่เราแสดงออกโดยการรักมนุษย์เรารับใช้พระเจ้าที่เราไม่มองเห็นด้วยตาก็โดยการรับใช้มนุษย์ที่อยู่รอบข้างเราที่เรามองเห็นด้วยตาอาเมนไหมครับนั้นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นจะเชื่อฟังผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราอาเมนนะครับแน่นอนท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยากทำแต่ผมอยากจะบอกนะครับอย่าให้เนื้อหนังนำท่านอย่าให้เหตุผลนำท่านให้ท่านถูกนำไปด้วยพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมพระเยซูนี่เนื้อหนังของพระเยซูบอกว่าถ้าเป็นไปได้เลื่อนถ้วยนี้ออกไปถ้วยแห่งความทรมานนี้ขอให้เป็นไปตามความปรารถนาของข้าพเจ้าพระเยซูพูดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพระเยซูพูดต่อไปบอกว่าแต่ว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดพระเยซูพูดสามหน It's not my will but thy will ขออย่าให้เป็นไปตามปรารถนาของข้าพเจ้าเป็นไปตามความปรารถนาของพระองค์เถิดเห็นไหมครับว่าชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนั้นคือเราดำเนินชีวิตที่ตามความปรารถนาของพระเจ้าง่ายไหมครับที่ทำงั้นง่ายไหมไม่ง่ายจะพบความยากลำบากไหมจะพบความยากลำบากแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าในที่สุดบั้นปลายของเราคือได้รับพระพรและรางวัลจากสวรรค์ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าจนสุดหัวใจในที่สุดเราจะเห็นพระพรในชีวิตพระเยซูพาสาวกมาที่เกตสมาเนผมจะอธิบายเรื่องนี้นิดหนึ่งเสร็จแล้วทิ้งสาวกไว้จำนวนหนึ่งพาสามคนมาอีกที่หนึ่งแล้วก็ทิ้งสาวกสามคนนี้ไปแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งแล้วไปนั่งคุกเข่าอธิษฐานหน้าศพดินอยู่คนเดียวมันคำว่ายังไงครับหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นการอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ายินยอมพระเจ้านั้นเราไม่สามารถพาคนอื่นมากับเราได้เราอาจจะรู้สึกเหงาทุกคนไม่มีใครเข้าใจเราทุกคนเขาละทิ้งเราทุกคนเขานอนหลับเขาไม่เข้าใจเราการตัดสินใจผมอยากจะพูดงี้นะครับการตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตยินยอมพระเจ้าและผูกพันตัวที่จะรักษาหน้าที่ที่เราสัญญากับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าผมช่วยท่านไม่ได้ท่านต้องไปอธิษฐานกับพระเจ้าเองท่านอาจจะรู้สึกหลายครั้ง
ล่าเปลี่ยวไม่มีใครเข้าใจตอนที่ผมลาออกจากนิกายตอนนั้นเมื่อปี2002ผมรู้สึกเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวมากเลยลูกแกะที่ผมเคยดูแลในโบสถ์ต่างๆที่ไปเปิดโบสถ์นำเขารับเชื่อสอนเขาทิ้งผมหมดไม่มีใครอยากคบผมไม่มีใครอยากโทรมาหาผมเขาทิ้งผมหมดเลยผมรู้สึกเหงามากเลยแม้แต่ภรรยาผมตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจผมว่าผมเป็นอะไรไปแต่เชื่อไหมครับผมจำเป็นผมรู้สึกเลยว่าผมอยู่ที่เกสซามาเนวันนั้นกับพระเยซูว่าผมเข้าใจความรู้สึกของพระเยซูที่แม้แต่เหงื่อยังออกมาเป็นเลือดผมมันทรมานมากเลยมันเจ็บไปหมดเลยที่ต้องทิ้งเพื่อนหมดแล้วเพื่อนไม่มีใครเข้าใจว่าผมมากับไฟของพระเจ้าผมต้องการไฟของพระเจ้าไม่มีใครเข้าใจผมรู้สึกทุกคนทิ้งผมหมดแต่ผมจำเป็นเพราะนั่นเป็นคำสั่งมหาบัญชาจากสวรรค์นั่นเป็นคำสั่งมาจากสวรรค์มาจากกองบัญชาการที่ผมจะต้องเชื่อฟังพระเยซูสุดหัวใจของผมและจะต้องคอมมิตหรือจะต้องผูกพันตัวจนถึงที่สุดอาเมนไหมครับนั่นเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้จริงๆในที่สุดเราจะได้รับรางวัลจากสวรรค์พระเจ้าจะให้รางวัลเราพระเจ้าจะให้โปรโมชั่นให้การเลื่อนขั้นพระเจ้าจะให้การเจิมสูงขึ้นพระเจ้าจะให้สิทธิอำนาจเยอะขึ้นพระเจ้าจะให้การสำแดงเยอะขึ้นพระเจ้าจะให้เงินทองมากขึ้นพระเจ้าจะให้เพื่อนดีๆเข้ามามากขึ้นทีหลังเดี๋ยวนี้ผมมีเพื่อนในประเทศไทยและในซีแอตเทิลนี่มากกว่าเดิมอีกผมเสียเพื่อนไปประมาณ100คนแต่ตอนนี้ผมมีเพื่อนที่เป็นสนิทจริงๆและอยู่ในไฟกับพระเจ้านี่มากกว่า300คนในเวลาไม่กี่ปีเพราะอะไรครับเพราะผมยอมเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้รางวัลผมหลายคนบอกว่าหนูไม่ใช่อาจารย์น่ะหนูไม่ใช่นักเทศแหมมันจะซีเรียสแค่ไหนมันจะเอาจริงเอาจังกันสักแค่ไหนกันเรื่องพวกนี้แหมคุณหมอเนี่ยใช่ดิคุณหมอเป็นนักเทศพันพาสเตอร์ก็ต้องอย่างนั้นน่ะต้องทรมานมากหน่อยส่วนหนูไม่ใช่ผมจะบอกให้นะครับเดี๋ยวฟังดีๆนะครับท่านก็จำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้าและจำเป็นต้องยินยอมพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกให้อนาคตและสิ่งที่เกิดขึ้นกับญาติของท่านลูกของท่านคนอยู่ใกล้ท่านนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของท่านถ้าท่านไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้า 100% คนหลายคนที่อยู่รอบข้างท่านรวมถึงลูกท่านนั้นจะไปตกนรกบึงไฟเราไม่ได้ไปสวรรค์2วันก่อนลูกสาวผมพาผมไปที่นึงเขาขับรถพาผมไปเขาบอกกับผมงี้บอกว่าป้าป๊านี่ลูกสาวคนโตธนิดาธนิดาบอกผมบอกว่าเพื่อนของเขาที่โรงเรียนเบลวิลล์คริสเตียนสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนคริสเนี่ยทิ้งพระเจ้าไปเยอะมากไม่มีใครเอาพระเจ้าเลยแล้วเขาก็เอ่ยชื่อทีละคนบอกว่าเขาพวกนี้เกลียดพระเจ้าหมดเลยผมบอกทำไมเขาบอกว่าเพราะพ่อแม่ของเพื่อนของเขาเหล่านั้นไม่มีใครเอาจริงกับพระเจ้าสักคนแต่ป้าป้ารู้ไหมว่าพ่อป้าป้าเนี่ยดำเนินชีวิตทั้งที่โบสถ์กับที่บ้านเหมือนกันรักคุณแม่ดำเนินชีวิตซื่อสัตย์กับพระเจ้าลูกทั้ง3คนมีความประทับใจว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะผ่านชีวิตของคุณพ่อเพราะผ่านชีวิตของคุณป้าปัจจุบันนี้เราทั้ง3คนถึงยังมาโบสถ์และยังรักพระเจ้าเหมือนเดิมเห็นไหมว่าการตัดสินใจของผมมีผลต่อลูกผม3คนมีผลต่อแม่ผมแม่ผมมากลับใจรับเชื่อมีผลต่อพ่อผมมีผลต่อคนรอบข้างผมท่านรู้ไหมว่าการที่ท่านเอาจริงกับพระเจ้าแล้วยืนหยัด submission commitmentและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านั้นจะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างชีวิตท่านมองชีวิตท่านแล้วบอกว่าพระเจ้าต้องเป็นจริงแน่ๆเลยฉันต้องอย่ามาเชื่อพระเจ้าของเธอแต่ถ้าท่านยุบหนอพองหนอไม่เอาจริงวันนึงก็ไม่ไปโบสถ์วันไปโบสถ์ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าคนมองว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงหรอกเธอยังไม่เอาจริงหรอกฉันจะมาเอาจริงทำไมก็เธอก็ยังเจ็บป่วยฉันจะมาเชื่อพระเจ้าทำไมเธอก็เจ็บป่วยลูกเธอก็ไม่เห็นดีขึ้นอะไรเลยฉันจะมาพระเจ้าทำไมแต่ถ้าเราเอาพระเจ้าจริงพระเจ้าอวยพรการเงินเข้ามาลูกเราดีสุขภาพดีคนอยู่รอบข้างเราบอกอยากได้พระเจ้าของเธอเห็นไหมครับว่าจำเป็นที่คริสเตียนทุกคนต้องมีการยินยอมและผูกพันตัวจนถึงที่สุดเพื่ออะไรครับไม่ใช่ว่าเพื่อท่านจะได้รับรางวัลในสวรรค์เท่านั้นไม่ใช่ว่าเพื่อพระเจ้าจะโปรโมชั่นให้โปรโมชั่นหรือการเลื่อนขั้นหรือให้การเจิมมากขึ้นแต่เพื่อคนรอบข้างของท่านลูกของท่านจะไม่หลงหายเพื่อนของท่านจะมาเชื่อพระเจ้าคนในออฟฟิศของท่านหรือในบริษัทของท่านจะมาเชื่อพระเจ้าเพราะเห็นชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าดูสิพระเยซูพูดอย่างนี้ในหนังสือฮีบรูบทที่5ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าแล้วไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างที่ทรงเรียกอาโรน
ในทำนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่ทรงรับเกียรตินี้จากพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านผมจะแปลความหมายพระคัมภีร์ให้ฟังว่าอย่างนี้ไม่มีใครสามารถโปรโมทตัวเองได้ไม่มีใครสามารถให้ขั้นเลื่อนขั้นตัวเองได้ไม่มีใครสามารถอวยพรตัวเองได้อยู่ดีท่านบอกว่าเงินลอยลงมาในมือไม่มีใครทำได้พระพรมาจากใครครับที่เอาเงินมาตกในมือเราพระเจ้าใครเป็นคนเลื่อนขั้นที่ทำงานให้ท่านพระเจ้าใครเป็นคนให้ท่านได้รับการโปรดปรานอยู่ดีไปซื้อที่ดินได้ถูกกว่าปกติอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจยกทรัพย์สมบัติให้อย่างมากผิดปกติใครครับพระเจ้าหมายความว่าการโปรโมชั่นพระพรต่างๆมาจากพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูได้รับตำแหน่งเป็นมหาปุโรหิตเพราะว่าพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงยอมตายบนไม้กางเขนถ้าท่านยอมเชื่อฟังพระเจ้าถ้าท่านยอมซับมิดถ้าท่านยอมยินยอมพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเป็นจนถึงที่สุดนั้นพระเจ้าจะทรงเทพระพรลงมาเหนือชีวิตของท่านในหนังสือฮีบรูบทที่5ข้อ6ถึงข้อ9พูดต่อบอกว่าและได้ตรัสอีกว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์นั้นนี่ฟังหน่อยไหมพระเยซูทรงยอมขนาดไหนพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานคือร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทรงทูลวิงวอนด้วยน้ำตาไหลแล้วต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ตอนนั้นกำลังจะไปไม้กางเขนพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะยอมนอบน้อมยอมเชื่อฟังด้วยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนและเมื่อพระเจ้าได้ทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระองค์ก็ทรงเลยเป็นแหล่งกำเนิดของความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์เปรียบเทียบกับตัวท่านพระเยซูยอมนอบน้อมเชื่อฟังยอมทนทุกทรมานนำความรอดมาให้คนเป็นล้านๆคนในโลกนี้ท่านเหมือนกันถ้าท่านยอมเชื่อฟังยอมทุกทรมานเพื่อพระเจ้าชีวิตของท่านจะนำความรอดไปสู่ลูกของท่านล้านของท่านญาติโกโหติกาของท่านพี่น้องในประเทศไทยคนอยู่รอบข้างท่านเพื่อนบ้านท่านคนมากมายจะได้รับความรอดเพราะท่านยอมเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจและยอมทรมานรับความยากลำบากเพื่อพระเจ้าท่านเห็นหลักการของพระเจ้ายังแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะได้รับรางวัลมากมายเมื่อท่านอยู่ในโลกนี้ท่านจะได้รับรางวัลมากมายสังเกตไหมพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเยซูร้องไห้อธิษฐานเพราะพระองค์เจ็บป่วยไม่ได้อธิษฐานร้องไห้เพราะพระองค์ขาดเงินขาดทองพระเจ้าไม่เคยอยากให้คริสเตียนขาดเงินขาดทองพระเจ้าไม่อยากให้คริสเตียนเจ็บป่วยเมื่อผมพูดถึงความทรมานไม่ได้บอกว่าความทรมานเพราะเจ็บป่วยและขาดเงินขาดทองฟังดีๆนะครับหลายคนนักเทศหลายคนสอนนี่บอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราทรมานให้มันป่วยจนถึงปางตายให้มันขาดเงินขาดทองให้มันแย่ไปเลยชีวิตไม่ใช่นะครับนี่พูดถึงความทรมานในการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วถูกกดขี่ข่มเหงถูกคนเข้าใจผิดถูกเพื่อนฝูงทิ้งนี่เป็นการทรมานเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยผมจะขอหนุนใจพี่น้องว่าถ้าท่านยอมเดินอยู่บนถนนนั้นถนนแห่งความยากลำบากในการเชื่อฟังพระเจ้ายินยอมพระเจ้าถนนนั้นจะนำไปสู่หนทางที่สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นพระพรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการเจอมากขึ้นเงินทองมามากขึ้นสุขภาพดีขึ้นแต่ถ้าท่านดำเนินชีวิตแห่งความไม่เชื่อฟังดื้อด้านต่อพระเจ้ามันจะนำไปสู่ถนนแห่งความมืดและความล้มเหลวผมอยากจะดำเนินชีวิตที่เข้าไปถึงจุดแห่งความเชื่อฟัง 100% ผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้สมมติในห้องนี้พระเจ้าเทพระพรลงมาเพราะเอิญลงมาจุดนี้จุดเดียวตรงเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ3ฟุตพอดีตรงนี้ตรงเดียวที่อื่นเนี่ยไม่มีพระพรของพระเจ้าผมนี่นะครับอยากจะขยับเข้าไปไอ้ตรง3ฟุตนั่นน่ะแล้วพระพรมันไหลลงมาเทลงมาชุ่มฉ่ํามันเต็มล้นไปหมดเลยท่านรู้มั้ยไอ้เส้นผ่าศูนย์กลาง3ฟุตที่ผมพูดถึงที่พระเจ้าจะเทพระพรลงมาในห้องนี้ที่กว้างมากๆเนี่ยมีอยู่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยจุดนั้นคืออะไรครับแห่งการเชื่อฟังสูงสุดและยินยอมพระเจ้าสูงสุดถ้าท่านยอมพระเจ้าสูงสุดและยินดีเชื่อฟังพระเจ้าสูงสุดท่านจะยืนอยู่จุดนั้นมีน้ำฝนของพระเจ้าไหลลงมาพระพรไหลมาเทมา
พระเจ้าจะอวยพรท่านพระเจ้าจะทรงให้ความโปรดปรานแก่ชีวิตของท่านอาเมนไหมครับผมอยากจะอ่านเรื่องสุดท้ายให้ฟังแล้วก็จะจบคำเทศนาเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่เคยฟังในมุมนี้มาก่อนแต่จะให้ท่านเห็นภาพในหนังสือปฐมกาลบทที่16ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าฝ่ายนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮากานางซารายจึงพูดกับอับรามว่าดูเถิดพระเจ้าไม่ได้ทรงโปรดให้ฉันมีบุตรขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิดนี่เป็นสิ่งที่ตัดสินใจผิดนะครับนางซาราตัดสินใจผิดบางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้นอับรามก็ฟังเสียงของนางซารายเมื่ออับรามอยู่ในแคว้นคานาอันได้10ปีแล้วนางซารายภรรยาก็ยกฮากาคนอียิปต์หญิงคนใช้ของตนให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนางอับรามเข้าไปหานางฮากานางก็ตั้งครรภ์และเมื่อนางรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิ่นนายหญิงของเธอนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอับราฮัมอยากจะมีลูกชายพระเจ้าก็สัญญาว่าจะมีลูกชายแต่ว่าแทนที่จะรอเวลาของพระเจ้านางซาราใช้เนื้อหนังบอกว่าเอางี้ละกันเอาคนใช้ไปนอนแล้วมีลูกด้วยกันก็เกิดขึ้นจริงๆอับราฮัมไปนอนกับคนใช้ชื่อนางฮากาแล้วก็มีลูกชายออกมาคนหนึ่งพอลูกชายออกมาท่านรู้ไหมว่านางฮากาพูดยังไงโอ้เดี๋ยวนี้รู้แล้วปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อับราฮัมหรอกที่ไม่มีลูกอับราฮัมยังทำงานได้ปัญหามันอยู่ที่เธอคือนางซาราแก่ไปแล้วทุบมะขามไม่แตกแล้วซาราแย่แก่เกินไปพอนางซาราได้ยินอย่างนี้โมโหมากบอกไม่ไหวคนใช้คนนี้พอมีลูกแล้วมาดูถูกฉันเองทำอะไรครับพูดต่อในพระคัมภีร์ในข้อ5ถึงข้อ6บอกว่านางซารายจึงบ่นกับอับรามว่าให้ความทุกข์ของฉันตกอยู่กับท่านเถิดฉันให้หญิงคนนี้เข้าในอ้อมอกของท่านแต่เมื่อหญิงคนนั้นได้ตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิ่นฉันและขอพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันกับท่านเถิดอับรามพูดกับนางซาราว่าดูเถิดหญิงคนใช้ของเจ้าอยู่ในอำนาจของเจ้าจงกระทำแก่เขาตามที่เจ้าเห็นสมควรเถิดนางซารายก็เคี่ยวเข็นหญิงนั้นจนนางหนีไปให้พ้นหน้าเห็นไหมครับว่านางซารายนี่โมโหตอนนี้ใช้เนื้อหนังอีกแล้วคือเริ่มเคี่ยวเข็นคนใช้คนใช้ทนไม่ได้ที่จริงนั้นคนใช้นั้นต้องยอมสงบเชื่อฟังสยบเชื่อฟังเจ้านายแต่คนใช้คนนี้เริ่มคิดละเอ๊ะสงสัยออกจากโบสถ์ดีกว่าพาสเตอร์ฉันมาเตือนฉันพาสเตอร์ฉันบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนะไม่ไหวมาว่าฉันมากเกินไปออกจากโบสถ์ดีกว่านี่ผมเปรียบเทียบกับชีวิตปัจจุบันนี้หรือท่านอาจจะแต่งงานปรากฏว่าสามีอาจจะพูดรุนแรงไปนิดนึงแมวละไปหาทนายหย่าดีกว่าแล้วดูสิพระเจ้าพูดยังไงในหนังสือปฐมกาลบทที่16ผู้หญิงคนนี้หนีออกไปแล้วนะครับแล้วดูสิพระเจ้าพูดยังไงทูตของพระเจ้ามาพบหญิงนั้นก็คือนางฮากาที่น้ำพุในถิ่นทุรกันดารข้างทางที่จะไปเมืองชูจึงถามว่าฮากาหญิงคนใช้ของนางซาราเจ้ามาจากไหนและจะไปไหนทูตสวรรค์ถามนางฮากาจะไปไหนอะนางทูลตอบว่าข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้าของนางซารายนายของข้าพระองค์ทูตของพระเจ้าจึงสั่งว่ากลับไปหานายหญิงของเจ้าและยอมอยู่ใต้บังคับเขาเถิดตอนนี้คนไม่ค่อยเทศเท่าไหร่เทศแต่เรื่องว่านางซาราคมกดขี่ข่มเหงนางฮักกาก็หนีไปแล้วก็อิชมาเอลกลายไปเป็นชนชาติของชาวอาหรับส่วนอิสอักไปเป็นชนชาติชาวยิวแต่ไม่มีใครพูดถึงบอกว่า return to your mistress and submit yourself under her hand พระเจ้ากำลังบอกว่าบางทีการเชื่อฟังพระเจ้านั้นอาจจะไม่ง่ายอาจจะถูกคนเข้าใจผิดอาจจะถูกกดขี่ข่มเหงท่านจะหนีไหมแล้วไปหาที่อื่นเหมือนกับหญ้าอีกฝั่งหนึ่งมันเขียวกว่าแต่พระเจ้าบอกว่ามันไม่เขียวกว่าหรอกกลับบ้านเถิดกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอเถิดที่นั่นน่ะพระเจ้าเรียกเธออยู่คริสเตียนหลายคนดื้อด้านกับพระเจ้าหนีไปเรื่อยตลอดชีวิตหนีจากโบสถ์นี้ไปโบสถ์นั้นหนีจากที่นี่ไปอีกที่นึงหย่าภรรยาแล้วก็หนีไปเอาอีกคนนึงแล้วก็เจอปัญหาอีกผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งหย่าภรรยาแล้วก็ไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งนะครับพอแต่งงานเสร็จก็หย่าอีกแล้วก็ไปแต่งงานอีกคนหนึ่งก็ชีวิตไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะนึกว่าหญ้าอีกแห่งหนึ่งเขียวกว่าแต่มันไม่เขียวจริงหรอกครับแทนที่จะอยู่กับภรรยาคนแรกจนเดี๋ยวนี้มีครอบครัวมีความสุข ผมอยากจะบอกให้นะครับว่าเชื่อฟังพระเจ้าเถิดแม้ว่ามันจะยากลำบากถ้าพระเจ้าเรียกท่านอยู่ที่นั่นถ้าพระเจ้าถ้าท่านสัญญากับพระเจ้าว่าจะอยู่กับสามีของท่านหรือภรรยาของท่านจนไปถึงวันสุดท้ายอยู่ไปเถิดอธิษฐานเผื่อเขาอย่าเที่ยวหนีไปเรื่อยๆเหมือนนางฮักกาแต่เป็นเหมือนพระเยซูอธิษฐานยินยอมพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าไปจนถึงที่สุดและในที่สุดพระพรจะไหลลงมาในชีวิตของท่านในที่สุดท่านจะเห็นการเกิดผลในชีวิตและคนรอบข้างจะได้รับความรอดอาเมนไหมครับฮาเลลูยาที่จริงผมมีเรื่องส่วนตัวเยอะที่ผมไม่ได้สามารถเล่าให้ท่านฟังได้ว่าผมยินยอมพระเจ้าอย่างไรบ้างในชีวิตแต่ว่าตลอดวันเวลาผมยินยอมพระเจ้าที่ผ่านมา20กว่าปีมาแล้วและผมเห็นจริงๆว่าพระเจ้าเทพระพรลงมาในชีวิตของผมนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เราทุกคนนั้นอธิษฐานเหมือนพระเยซูขออย่าให้เป็นตามความปรารถนาของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระบิดาขอพระเจ้าเมตตาให้คริสเตียนในโบสถ์นี้และทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ตื่นตัวตื่นใจอยู่ตลอดเวลาเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอเพื่อเขาจะไม่พ่ายแพ้ในการทดลองแต่เขาจะดำเนินชีวิตที่ยินยอมผูกพันตัวเชื่อฟังพระเจ้าเป็นทหารที่ดีของพระเจ้าที่จะรับคำสั่งมหาบัญชามาจากสวรรค์และเข้าสนามรบและไม่เลิกลาสั่งคำย้ายให้กับตัวเองแต่เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเขาจะยืนอยู่ที่จุดนั้นที่พระพรของพระเจ้าเทลงมาพอดีแล้วเขาจะรับพระพรของพระเจ้าอย่างชุ่มฉ่ำอย่างล้นเหลืออย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับฟองน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแห่งพระพรของพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยาใครกลับใจบ้างวันนี้พอฟังคำสอน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA